Vstaňte a príjmime požehnanie. Nech nás všetkým hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vobádza do pravdy. Nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti neviditeľného, večne prítomného trojediného Boha. Pozývam vás, aby sme vstúpili do ticha a vnútorného sústredenia. Otvorme túžbu nášho vnútra, Božiemu nekonečnému životu, aby do nás mohol preniknúť a rozožať nás svetlom svojho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života. V Tvojom svetle vidíme svetlo. Posledné nedele si tu kladieme Ježišove hádanky, ktoré nám on položil v tých svojich podobenstvách. Dnes máme tému vlastne na stole. Sú to plody zeme. My zvykneme v tomto kostole raz do roka poďakovať. Poďakovať Bohu za to, že nás obdaroval životom a plodmi zeme. A dnešná hádanka bude súvisieť práve s týmto. Bude to hádanka o životnom poistení.
ak sa k hladnému štedro zachováš, ubytú dušu nasítiš, potom vyjde vo tme tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie. Hospodin ťa bude neprestajne sprevádzať, tvoju dušu nasíti na vyprahnutých miestach. Spevní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada a vodný prameň, ktorého vody ťa nesklamú.
Pane Bože, vďaka ti za vzácny dar života, za to, že môžeme chodiť po tejto zemi, že sami sme jej súčasťou. Vďaka ti za to, že nás udržiavaš a zachovávaš každý deň. Vďaka ti za to mystérium spojenia ducha a tela. Za to, že v sebe môžeme cítiť nekonečný horizont. Za to, že sa dotýkame večnosti. A že aj v každodenných veciach, ktoré držíme v rukách, môžeme vidieť odlesky tvojej slávy. Tak ťa prosím, aby si nás učil vzťahovať sa k tomuto svetu. Aby si nás učil vidieť tvoju tvár vo všetkom, čo nás obklopuje. Aby si nás vnútorne zjednocoval. A aby si v našej duši vyhlboval priestor pre stretnutie s tvojou nekonečnou večnou láskou. Amen.
chvíľočku zhora sa ozve zvonček, cililink. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha, v tichu a v sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Zvonček.
To si zo zástupu mu povedal. Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou rozdelil o dedičstvo. On mu odpovedal. Človeče, kto ma ustanovil na to, aby som vynášal rozsudky alebo delil? A pokračoval. Dajte pozor a vyvarujte sa akejkoľvek chamtivosti po nadbytku. Lebo život človeka nezávisí od jeho majetku a hojnosti. A potom im povedal toto podobenstvo. Istému boháčovi prinieslo pole hojnú úrodu. Rozmýšľal a hovoril si, čo urobím, veď nemám kam pozvážať úrodu. Potom si povedal, urobím toto. Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie. Tam potom uložím všetko obilie i svoj majetok a poviem si, duša, máš veľa majetku na mnoho rokov. Odpočívaj, jedz, spí a vesel sa. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadajú o tvoj život. A komu ostane to, čo si nahonobil? Tak bude s každým, kto zhŕňa poklady pre seba a nie je bohatý v Bohu.
Takže dali sme tu zo pár paradajok, mrkvičiek, čo ja viem, čo tam ešte je, feferonky, to sa mi páči, sú tam aj feferonky, na oltárny stôl, aby sme poďakovali za dary zeme. Na čo je tento zvyk? Je nám k niečomu takáto tradícia? Aký zmysel má toto ďakovanie? Za čo vlastne ďakujeme? A v čom tkvie podstata skutočnej vďačnosti? Mám tu ešte jeden plot. Možno prvá otázka, ktorou je dobre začať, je, čo sa v takom plode skrýva? Keď rozrežete jablko, napríklad, tak vo vnútri v ňom nájdete semienko. V tom semienku, akokoľvek nepravdepodobne sa to zdá, sa skrýva celá jabloň. Keď padne do zeme a ujme sa, to semienko vyrastie jabloň. Na tej jabloni sa urodia jablčka. To jablčko, keď rozrežete, už viete čo. Sa tam nájde semienko, v semienku strom, na strome jablčka, v jablčkách semienko, strom. No, v podstate sme uprostred nepretržitého zázraku postupujúceho plodenia. Plody plodov, všade okolo nás. A medzi tými všetkými plodmi, uprostred ktorých žijeme a časť z nich požierame, je jeden plod, bez ktoré by ostatné plody života pre nás neexistovali. Každý z nás, niekto pred 17, niekto pred 20, niekto pred 52 rokmi bol plodom v matke. Každý z nás je plod, ktorý sa počal, zrodil, dozrieva. Sme plod z plodov, z plodu plodov, zrodený z praplodu vesmíru, kde si v hlbinách na počiatku času. Semeno prahmoty prasklo a z toho plodného zárodku vyrástol košatý strom vesmíru. Na jeho rozložitých neviditeľných konároch sa urodili myriady planét a hviezd. A uprostred nich jedna zázračná modrá planéta. Planéta s vodou, zemou a vzduchom, na ktorej sa nepretržite rodia rôzne formy životov, rôzne plody stromy, rastliny, ovocie, plody rýb, plody vtákov, plody zvierat, plody človeka. A kde si na konci postupnosti toho plodenia našich prarodičov, našich prarodičov, starých rodičov, rodičov, si bol ty a ja ako plod uprostred tejto zázračnej zeme. Každý sme teda plodom obklopený inými plodmi, omývaný prúdom zrodení a zánikov. Cítime svoj hladný, neukončený život plodmi zeme, plodmi práce, plodmi kultúry a civilizácie. Zvykne sa dnes hovoriť o tom, že sme článkom v potravinovom reťazci. Viete, vôl napríklad spása plody trávy, aby žil. Lev požiera plody iných zvierat, aby si zachoval život. A my sa tiež cítime plodmi iných životov. Keď ďakujeme za úrodu, celkom egoisticky zvykneme myslieť práve na tieto plody. Možno, že by sme urobili múdro, keby sme dnes zostúpili nižšie. Skúsme celým srdcom, bytostne, poďakovať za ten plod, bez ktorého by ostatné plody pre nás neexistovali. Plod nášho bytia a ešte hlbšie, plod bytia ako takého. Toho, že je tu svet z vôle, ktorú nepoznáme, ktorá predchádzala všetkému. No, úroda zeme nám neprináša iba dar. Úrody zeme, tak ako sa tu dejú každý rok v rôznych podobách, prinášajú do nášho života základný ľudský konflikt, ktorý je tu s nami, odkedy je človek človekom. Náš svet zrodenia a umierania totiž nie je svetom rovnosti. Naopak, je to svet nerovnosti. Nerodíme sa do rovnakých životných podmienok. Rovnosť príležitosti je sen demokracie, ale nie skutočnosť prirodzeného sveta. Naopak, tu vládne nerovnosť. Karty života neboli rozdané spravodlivo. Sú medzi nami silní, sú medzi nami slabí. Sú medzi nami inteligentní, sú medzi nami menej inteligentní. Sú medzi nami zdraví, sú medzi nami chorí, sú medzi nami bohatí, sú medzi nami chudobní. Aj v tejto skupine nevládne rovnosť. Každý sme si iný. Každý vychádza z inej pozície. Štartovacia čiara nie je na tom istom mieste. Tak to je. Predstierať si, že to tak nie je, znamená klamať sa. Keď vyjdete do mesta a budete chodiť po Bratislave, dívajte sa pozorne, je to mesto plné nerovnosti životných údelov. A keď ideme ďakovať za úrodu, ako by sme mohli nemyslieť na svet, kde sa tá úroda rodí? Keď pomyslíme na svet, v ktorom žijeme, je plný priepastných rozdielov. Je predsa podstatný rozdiel v tom, či som sa narodil na Slovensku, v dome rodičov zo strednej vrstvy, ako sa stalo mne. Alebo v niekorom, ktorom z ázijských alebo afrických slámov. Ako by sme mohli ďakovať za úrody a nemyslieť na tento priepastný rozdiel? Takže práve úroda zeme, nerovnomerné životné a kultúrno-sociálne podmienky, do ktorých sa rodíme, sú zdrojom nikdy nekončiacich konfliktov medzi ľuďmi, kmeňmi, rodmi, národmi. Sú zdrojom politických intrík, sporov. Sú zdrojom podvodov a zločinov, vojen, aj malých rodinných konfliktov a nevraživosti. Veď tak celý príbeh, ktorý sme čítali z Evanjelia, aj začína. Prichádza nejaký urazený člen rodiny. Majetkový spor. Má šikovného, inteligentného, mocného brata, pravdepodobne, ktorý ho chce obrať o jeho podiel z majetku a nevie, čo robí, tak ide za majstrom, aby mu pomohol. Ježiš odmieta riešiť tento právny problém a mení tému. Myslím si, že aj tým, že mení tému, nám chce povedať, že problém tkvie hlbšie ako v technickom riešení týchto sporov. Našu pozornosť tým, čo potom povie, obracia k tomu, čo je najpodstatnejšie v tejto otázke. A to je zodpovednosť za pravdivé naplnenie zmyslu nášho života s tým, čo sme dostali. Ako život. No, stavia pred nás hádanku, podobenstvo o bohatom farmárovi. Ja som to nazval hádanka o životnom poistení. Podobenstvo pred nás stavia niekoľko otázok. Prvá, ktorá vám udrie do očí, podľa mňa, je, že prosím vás, v čom sa tento rozvážny roľník, ktorý konal tak, ako bežne konajú všetci rozumní ľudia, v čom sa tento človek mýlil? Mal niečo urobiť inak? A druhá otázka s tým súvisí, bol jeho omyl až tak strašný, že ho Boh označil za blázna? No, všimnime si teda ten príbeh. Náš muž rieši šťastný problém. Málo kedy máme v živote šťastné problémy, ale tento sa dá tak nazvať. Urodilo sa mu priveľa. Oveľa viac, ako bolo to, na čo bol materiálne pripravený. Na taký blahobyt proste jednoducho nemal pripravené podmienky. Podobá sa podnikateľovi, ktorému zrazu možno zmenou vlády alebo čím, neviem, čím sa to deje, sa stalo to, že dostal miliardovú zákazku. Alebo šťastlivcovi, ktorý vyhral astronomickú sumu v lotérii. Je zaskočený. Môže upadnúť taký človek aj do depresie niekedy. Čo s tým? Môžeme si dať obrázok. Vieme si ho predstaviť. Premýšľa. Pripravuje kroky, ktoré treba podniknúť v blízkej budúcnosti. Samozrejme, že pre tohto muža, tak ako sme ho videli v tom príbehu, je budúcnosť v podstate iba projektom. Budúcnosť je projekt. Možno to sa treba zastaviť. Uvedomme si, že my ako ľudia, vedomí si, teda s pamäťou, vedomí si toho, čo sme konali, vedomí si do istej miery dôsledkov našich činov, vždy stojíme oproti budúcnosti a nejako sa k nej vzťahujeme. Vždy si pripravujeme svoje nasledujúce konanie. Najčastejší spôsob, ako sa ako ľudia vzťahujeme k budúcnosti, je práve tento. Budúcnosť je pre nás projektom. Ak sa však k budúcnosti vzťahujeme iba ako k projektu, tak je potom budúcnosť v našej mysli to, čo my sami tvoríme. Budúcnosť, ktorú vytváram. Máme aj plno takých múdrosloví, ktoré sú v podstate dosť hlúpe. Ale to len tak na okraj. Napríklad, ako si ustelieš, tak budeš i spať. Ak ti náhodou niekto nepodpáli dom, dám do zatvorky. Alebo každý je strojcom svojho osudu. Je v tom kus pravdy, ale je to polopravda. Projekt v podstate je spôsob myslenia, v ktorom si kladiem krátkodobé, potom dlhodobé ciele, ale všetky sú nasmerované a stretajú sa v tom konečnom cieli snaženia. Ten konečný cieľ snaženia je v človeku daný ako požiadavka. Kde si v nás je bytostná požiadavka potom, aby náš život smeroval k cieľu, ktorý nám dáva zmysel. Aký konečný cieľ života má pred sebou náš šťastlivec? No celkom jednoduchý a myslím si, že celkom zhodný s duchom aj našej doby. Sme prekvapení až, aký bol moderný tento človek. Cieľ jeho života je tento. Odpočívaj, jedz, pí, vesel sa. No tak to je, nie? Keby sme toto dosiahli, tak sme závodov, ako sa dnes hovorí. V čom sa tento náš farmár mýli? No, všimnime si prvú vec. V jeho predstavách budúcnosti nevystupuje nikto, iba on sám. Prípadne možno jeho rodina, ale ani to sa nedozvedáme, to si len predstavujeme, aby sme si ho nepredstavili úplne ako nejakého totálneho solitéra egoistu. Proste jeho budúcnosť je budúcnosť jeho samotného. Mňa by celkom zaujímalo, ako na tom boli robotníci, ktorí mu bohatú úrodu zvážali do stodôl. Aj oni mali nejaký dôvod veseliť sa z tej jeho prebohatej úrody, alebo skôr dôvod zaplakať. Ani jednou myšlienkou sa ten farmár o nich nezavadí. Nehovoriac už o tých, ktorí zostali stáť niekde na ceste, pretože ich už nenajal. Nuž, v tomto sa rozhodne mýlil. Na svete nie je sám. Nikto nikdy na svete nie je sám. Neexistuje budúcnosť, v ktorej by som tu bol len sám pre seba a sám o sebe. Vždy budem obklopený ľuďmi, ktorí ma môžu obdarovať, aj ľuďmi, ktorí závisia od toho, či im dám to, čo potrebujú. Ľuďmi v problémoch, s nedostatkom či už mentálnym, duchovným alebo materiálnym. Ako sa ich týka moja bohatá úroda? Druhá vec, ktorej sa istotne mýlil, a to nám hneď ten príbeh vyjaví, mýlil sa v cieli života. On sa domnieval, že keď zo života odstráni utrpenie z námahy, utrpenie z nedostatku a z neistoty a zaplní ho užívaním života a veselením sa, bude šťastný. Šťastie však nespočíva v pohodlí, užívaní a zábave. Počet psychoterapeutov na hustotu obyvateľstva západného sveta je o tom nezvratným dôkazom. Šťastie spočíva vo vedomí, že svoj život nežijem zbytočne. Vo vedomí, že môj život má zmysel. Životné úsilie tohto šťastného farmára v okamihu jeho smrti vychádza na vnívoč. Je úplne márne. Všetko, čo si predstavoval, že chce urobiť, aj tá úroda, boli zbytočné. Pretože nežil pre nikoho, čo by dalo jeho životu zmysel. No najhlbší omyl nášho farmára je tento. Najhlbší omyl je v ilúzii, že jeho život môže byť poistený. Že jeho život môže byť zabezpečený. A myslím si, že toto je typicky moderná ilúzia. Žijeme vo svete veľkovýroby, veľkoobchodov, veľkoskladov, vo svete poisťovní, dôchodkových zabezpečení a bankových kont s rôznymi úrokami. No lenže práve tu sa odkrýva prameň jeho najhlbšieho omylu. Tu je jeho ilúzia. Len čo dopremýšľal o projekte budúcnosti, budúcnosť sa mu zjavila ako ortieľ. Položila mu ruku na plece a povedala: vráť späť, čo ti bolo požičané. Všetko, kým si, čo máš a čo konáš, budeš musieť vrátiť. A to sme vedeli od začiatku. Tak to bolo vždy. Tak to je. Už tak je to. Nie len pole, ktoré on išiel skosiť a zviesť do stodôl. Nie len to pole, ale on sám je takisto plodom života. Odvrátenou stranou plodenia je umieranie. Každý plod sa zrodil. A všetko, čo sa zrodilo, umiera. Môžeme si dať ďalší obrázok. Plod totiž vyrastie, dozrie, potom pomaličky chradne, zošuvere sa, zhnie a zanikne. Aj ty a ja ako plod sme podrobení tomu istému osudu. Neexistuje žiadna sýpka, žiadna poisťovňa či banka, ktorá by ti mohla zabezpečiť čo i len nasledujúci okamih života. Projekty sýpok životného poistenia sú vedomé alebo podvedomé, motivované strachom z ohrozenia. Viete, budúcnosť je príležitosť, ale budúcnosť je zároveň zdrojom trvalého ohrozenia. Trvalého ohrozenia, ktorému nakoniec podľahneme. Z budúcnosti k nám totiž pomaličky, neúprosne, nezastaviteľne prichádza smrť. Projekt je plán akcií, ktoré konám oproti budúcnosti, aby som si uchoval život. Budúcnosť ma totiž ustavične ohrozuje. Z budúcnosti ku mne nezvratne prichádza smrť. Vidím tú smrť na svojej vráskavajúcej pokožke. Cítim ju na zuboch, keď ma už viac zabolí, hlavne keď je chladnejšie. Vidím ju vo svojich šedinách. Cítim ju v tom, ako sa mi ťažšie ráno vstáva. Ako mám stále menej energie k tomu, čo chcem vykonať. Pomaličky prichádza. Ako mohol byť farmár taký naivný? A nezapočítať do svojich projektov smrť. No ale nie sme všetci takí istí? Však aj zvykneme hovoriť, že zabudol na to, ako na smrť. Nie? Lenže zabudnúť na smrť znamená žiť v tej najhlbšej zo všetkých možných ilúzií. Náš strach zo smrti v podvedomí plodí veľké a účinné ilúzie, ktoré obklopujú našu myseľ, naše emócie, tak, aby sme mohli žiť pokojne. Veľmi krásne to vyjadrila Simona Weilová v jednom zo svojich aforizmov, ktorý by som rád odcitoval. Simona Weilová, zvláštna inak žena, veľmi múdra, napísala toto. Všetko, čo je ohrozené časom, vylúčuje do duše lož, aby uniklo vedomiu smrti. Toto vylúčovanie lži sa stupňuje úmerne nebezpečenstvu smrti. Preto niet lásky k pravde. Bez bezvýhradného pritakávania smrti. Kristov kríž je jedinou bránou poznania. Som, a ty takisto, si živý plod, ktorý umiera. Nemôžem prijať svoje bytie ako dar. A s vďačnosťou, ak zároveň v ňom neprijímam svoje nebytie. Nemôžem prijať ako dar s vďačnosťou svoj život, ak v ňom zároveň neprijímam svoju smrť. Nemôžem byť slobodne otvorený pravde, kým neobímem smrť v ústretí, ktorej kráčam. Nemôžem sa rozhodnúť nielen prijať, ale darovať svoj život v láske, ak v tom sebadarovaní neobímem nielen svoj život, ale aj svoju smrť. Cesta k zmyslu života v tomto zmysle vždy je a bude cestou identifikácie s Kristovým krížom. No, my ľudia si budúcnosť nevyhnutne prisvojujeme tak trocha ako projekt. Všetci ako tu sedíme, niektorí sú síce viac manažerské typy, iní menej, ale do istej miery plánujeme a projektujeme. To není zlé. To podobenstvo není o tom, že toto by malo byť hlavne kritizované. Áno, je to pravda, do istej miery svoju budúcnosť aj tvoríme. Je tam priestor preto, aby sme tam niečo vytvárali. Lenže budúcnosť v prvom rade k nám nevyhnutne prichádza ako advent. Pred Vianocami budeme mať adventné dni a advent znamená prichádzanie. Budúcnosť nie je len to, do čoho vstupujeme, to, čo my vytvárame. Budúcnosť je v prvom rade to, čo vstupuje do nás, čo nás vytvára. Budúcnosť ako advent, ako ortiel, ktorému neunikneme. Ako dar milosti, ktorý sme si nezaslúžili. Takto som predsa prišiel na svet. Tak som sa počal ako plod vo svojej matke. Spomeňte si, predtým, ako ste neboli. Mali ste prísť na svet. Aký projekt ste mali v hlave? Čo bola pre vás budúcnosť? Pre toho, kto nie je, budúcnosť nie je nič. Budúcnosť do nás vtrhla. Darom bytia, ktorý nám bol darovaný ako dar milosti. A takým spôsobom je budúcnosť s nami vždy, znova a znova, v každom okamihu. Život k nám v každom okamihu prichádza práve takto, ako dar milosti. Jediný primeraný postoj k životu, pravdivý postoj k životu, je neobmedzená nepodmienená vďačnosť. A v tom je zmysel tradície poďakovania za úrody. Vďačnosť sa však neprejavuje v tom, čo hovoríme. Vďačnosť sa vždy vyjadruje iba tým, čo žijeme. Iba vtedy svoj život prijímam vďačne ako dar. Ak ho ako dar aj dávam ďalej. Ak symbolom ľudskej budúcnosti je sklad, ako napríklad v tomto podobenstve, sýpka, sklad, banka, poklad. Symbolom Božej budúcnosti je pole. To, kde bol obdarovaný náš nešťastný šťastník, teda ten farmár, bolo pole. Ako vzniká úroda na poli? To je to, o čom Ježiš hovorí stále, vždycky znova a znova. Ak pšeničné zrnko neodumrie, ale zostane uložené v sýpke, zostane samo. Iba ak odumrie, prinesie úžitok a život. Kto hľadá, ako by zachránil svoj život, stratí ho. Kto v láske pre mňa stráti svoj život, nájde ho. Toto je nezvratný zákon života. V zmyslu života každého. Tak je to s každým, končí Ježiš svoje podobenstvo. Kto zhromažďuje vlastníctvo len pre seba a nie je bohatý voči Bohu. Ten grécky tvar, ktorý v našom texte, v tom preklade sme čítali, že je bohatý v Bohu, znamená byť bohatý voči Bohu. Ako môže byť človek bohatý voči Bohu? Ako môžeš byť bohatý Bohu? Prečítam ešte jeden text z Matúšovho evanjelia z 25. kapitoly, ktorý je podľa mňa jednoduchou, presnou odpoveďou na túto našu otázku. Od 34. verša. Potom kráľ povie tým po pravici: poďte požehnaní môjho otca a zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť. Bol som smedný a dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Bol som nahý a prihodili ste ma. Bol som chorý a navštívili ste ma. Bol som vo väzení a prišli ste za mnou. Vtedy mu odvetia spravodlivý: Pane, kedy sme ťa videli hladného a nakrmili sme ťa? Alebo smedného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako cudzinca a prichýlili sme ťa? Alebo nahého a prihodili sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme za tebou? Kráľ im odpovie: Amen, hovorím vám. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov a sestier, mne ste urobili. Takže svojimi činmi môžeme byť takto bohatí voči Bohu. Byť bohatý voči Bohu, byť bohatý v Bohu, byť bohatý tým istým spôsobom, ako je bohatý Boh. Ježiš na inom mieste hovorí: milujte dokonca aj svojich nepriateľov, aby ste tak boli deťmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. On dáva svietiť slnku a padať dažďu na spravodlivých aj nespravodlivých. Učite sa byť bohatý tak, ako je bohaté slnko, ako je bohatý dážď. Akým spôsobom je Boh voči nám bohatý? No, Boh je bohatý tým, že sa nám nepretržite dáva. Keby sa nám nedával, neboli by sme. Je pre nás nekonečne, neobmedzene bohatý, lebo sa daroval neobmedzeným spôsobom. V tom zmysle sa Božia podstata zjavuje práve v Kristovom kríži. V Kristovom kríži sa nezjavuje Boh iba ako spása, ktorú nás zachraňuje. V Kristovom kríži, v tom mystériu Božej obete, sa zjavuje Boh taký, ako vždy bol a aký vo svojej podstate je. Boh ako dar sebaobetovania. Tak Boh stvoril svet. Tak ho nepretržite tvorí. Vzdáva sa čohosi zo seba. Vzdáva sa svojej vlastnej moci. Aby umožnil tvoje bytie. Aby umožnil tvoju slobodu. Tvoje samostatné ja. Uprostred vesmíru, z ktorého poustúpil. Aby si v ňom mohol byť slobodne. Boh nestvoril svet ako stodolu alebo banku. Boh stvoril svet ako pole, alebo ako záhradu. Bohatstvo záhrady je život, ktorý sa rodí z dobrovoľného umierania. Zázrak záhrady je cesta smrti a vzkriesenia. Je to teda cesta sebadarovania životom i smrťou. Nemôžem byť naozaj vďačný a prijať sám seba ako dar, ak sa ďalej nedarujem na ceste toho umierajúceho semienka. Na záver pár citátov z Exuperyho, ktorý to, čo sme tu tak evanjeliovo vyjadrili, vyjadrili jedno, možno troška jednoduchším spôsobom. Exupery. Podľa človeka, čo je kdesi dané, inde je vzaté. Tak sme si zvykli zabúdať na Boha a používať tovar. V skutočnosti však to, čo dávaš, ťa vôbec nezmenšuje, ale práve naopak. Zväčšuje ťa o bohatstvo, ktoré rozdáš. Dávať znamená postaviť most ponad priepasť samoty. A ak ti môžu vziať to, čo dostávaš, ktože má tú moc, aby ťa obral o to, čo rozdáš? Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, prijímame ho, jeho prítomnosť v slove a sviatostiach a dávame sa Bohu v rozhodnutiach nášho srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života, život splodený z človeka pre túto zem, život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej, aj našim skromným plamienkom. Zapáľuj svetla svojho sveta. Náš život v tomto spoločenstve na Cukrovej sa prudko rozvíja. Sme na takej križovatke. Aj tieto vznikajúce podvečerné bohoslúžby sú akousi cestou, na konci ktorej vznikne ďalšie spoločenstvo. A súčasť toho je aj to, že vlastne potrebujeme hľadať aj ďalších pracovníkov a je potreba vlastne aj nového bytu pre takého pracovníka. A teraz tá zbierka, ktorá pravidelne prebieha vždy v závere bohoslúžieb, tak táto zbierka bude venovaná práve fondu na zakúpenie v budúcnosti toho bytu. Takže počas tejto piesne prebehne zbierka.
Pane Bože, ja Ti ďakujem za to, že si dnes tu medzi nami. A ďakujem Ti za to, že aj dnes nám ukazuješ, aké je veľmi dôležité nepútať sa na jedno miesto, na nejaké naše veci, na nejaké naše falošné istoty,
ale aby sme si budovali a zhrňali svoj poklad v nebi. A tak ťa prosím o to, aby si bol s nami aj budúci týždeň, mesiac, všetky ďalšie dni v našom živote, podľa toho, koľko si každému z nás vymeral, aby si nám pomohol bojovať práve s týmto našim zvykom, mať veci pod kontrolou a aby si nám pomohol dokázať to všetko dávať tebe a aby si nám pomohol dokázať to, čo máme, dávať druhým. Amen.
Nech nám Boh nášho Pána Ježiša Krista udeli svoje požehnanie. Nech nás naučí bytostne tajomstvu cesty semienka. Daj, Kriste, aby sme dokázali prijať ako dar, tvoj dar, nie len svoj život, ale i svoju smrť. Aby sme v tom prijatí všetkého, kým sme aj kým nie sme, seba ako daru, sa naučili v odváhe a prostote odovzdávať sa ďalej iným ako dar. Daj, aby sme sa mohli stať tými, ktorí tým, že dávajú svoju dušu, cítia dušu tých hladných, najmenších okolo nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúcu nedeľu položíme ďalšiu z tých Kristových hádaniek, tak Hádajte, čo to bude. A teraz ste všetci pozvaní na kávičku alebo na čajík a prípadne aj na nejaký ten koláčik. Na prvé poschodie.